Assalomu alaykum qadirdon. Biz hayotda har doim qarorlar qabul qilamiz. Darhaqiqat, hayotning o'zi qaror ketidan boshqa qarorlar kelishdan iborat. Bu qarorlar sizning xayolingizga kelgan barcha narsalarni qamrab oladi. Masalan, salomatligingiz, ishingiz, mablag'ingiz, farzandlaringiz, xullas hayotingizning har bir jabhasini qamrab oladi. Bu qarorlarning ayrimlari juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ba'zilari esa unchalik ham muhim bo'lmaydi. Biroq gap shundaki, hayotingizda uy xayollaringizga aniqlik kiritadigan omillar sizni ma'lum qarorlar qilishga undaydi. Xo'sh, asosiy omil nima? Qaror qilishda bunday omillarni hisobga olish to'g'rimi? Xo'sh, odamlarning kallasida nima bor? Ya'ni, ular bu haqda nima deb o'ylaydilar? Ba'zi odamlar rad qilinishdan qo'rqib, ma'lum qarorlar qiladilar. Ba'zilar esa bu qaror ularga foydali bo'lish yoki bo'lmasligiga qarab qaror qiladilar.
Boshqacha aytganda, ular o'zlariga savol berishadi. Bundan men nima naf ko'raman? Bu fikr mening diqqat markazimda bo'ladi. Shunday qilib, odamlar turli omillarga, nima o'ylashlari, nimani his qilishlariga asoslanib qaror qilishadi. Sizchi? Siz qilayotgan qarorlar Xudoga ma'qul keladimi? Siz Xudoga itoat qilib qaror qilasizmi? Sababi biz hayotimizning so'nggi lahzasigacha qaror qilishdan to'xtamaymiz. Biroq gap shundaki, biz to'g'ri qaror chiqaryapmizmi? Yoki noto'g'rimi? Siz qilayotgan qarorlarning oqibati qanday? Ko'rib turganingizdek, ko'pchilik odamlar qarorlarning oqibatlari haqida o'ylashni yoqtirishmaydi. Ular bu qaror hozir menga bunday naf keltirishi kerak. Ertangi kun haqida tashvishlanishni istamayman deyishadi. Shuning uchun qachondir pullari tugab qolishini bilsa ham, pul sarflayveradi. Oqibatda pullari tugaydi. Biroq endi istagan narsamga erisha olamanmi degan savol hamon saqlanib qoladi.
Qarorning oqibatini unutmaslik kerak. Qilayotgan qarorlaringizning oqibatini o'ylamaslik yaxshi emas. Chunki albatta ularning natijasi bo'ladi. Ba'zan natijalar yaxshi bo'ladi. Bu natijalar quvonarli bo'lishi yoki bizga qimmatga tushishi mumkin. Ba'zan esa afsuslanarli bo'lishi va qiyinchiliklarga sabab bo'lishi ham mumkin. Hammamiz ham har kuni qandaydir qarorlar qabul qilamiz. Siz uchun qaror qilishda asosiy omil nima? Havoriylar kitobining 5-bobiga qarasak, u yerda ilk jamoat a'zolarining hayotlarida nimalar sodir bo'layotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, bu parcha bizga ilk jamoat a'zolarining najotga erishishlari hamda ularning hayotlari o'zgarayotgani haqida biroz tushuncha beradi. Havoriylar kitobining 5-bob, 14-oyatida jamoatga qo'shilgan erkak va ayollarning soni tobora ortib borar edi, deb yozilgan. Bu ishlardan Isroil xalqining oliy ruhoniylari, ularning Sadduqiy mazhabidagi izdoshlari hamda farzilar vahimaga tushib qolishdi.
Chunki Iso Masihning izdoshlarining soni ko'payib borayotgan edi. Natijada ular bu ishlarni to'xtatishga qaror qildilar. Havoriylar 5-bob, 16-oyat shunday dedi. Tevarakdagi shaharlar aholisi ham Quddusga ko'plashib kelib, o'zlarining kasal va yomon ruhlardan qiynalgan odamlarini keltirar edilar. Qiynalganlarning hammasi shifo topar edilar. Shunda Sadduqiy mazhabidan bo'lgan oliy ruhoniy va uning barcha sheriklari havoriylarga qahrini sochdilar. Ular havoriylarni hibsga olib, davlat qamoqxonasiga tashladilar. Ammo ular odamlardan ko'ra Xudoga itoat qilishni tanladilar. Hayotingizda qaror qilayotganingizda siz qanday omillarga tayanasiz? Qaror qilish vaqtida Xudoni ham inobatga olasizmi? Yoki o'z aqlingizga tayanib qaror qilasizmi? Bu qarorlaringiz yaxshi natija beradi deb o'ylaysizmi? Azizlar, qanday holatda bo'lmang, eng avvalo Xudoga itoat qilishni unutmang. Salomat bo'ling.